Margarita Ledo, cal é o teu xuízo o momento actual que atravesa o cine galego?
Bueno, eu coido que desde hai un par de décadas, máis ou menos, houve un xiro no modo de ver o cinema. Entendeuse que o cine galego é un cine que ten que identificarse axiña como de aquí, o principal signo identitario, polo tanto, é a lingua, obviamente, e foise asentando. Pero tanto houve tamén un traballo en paralelo a nivel de investigación, a nivel de publicacións, fomos traballando conxuntamente, digamos, co sector profesional, coa xente que fai e que facemos pezas, en este momento é o cine que nos representa. É un bon momento porque se fai todo tipo de obra, que decir, ten hai moita diversidade de temáticas, de tratamentos, de formalizacións, cine experimental, cine máis de xénero, cine con mirada femenina, que eu creo que é a grande aportación dos últimos anos, a irrupción das mulleres, e traendo ademais esa consciencia de que fan o cinema dende o seu modo de inserirse e de mirar o real, non? E de feito por iso tamén hai moita dominante do que chamamos cinema do real, que o ben é documental ou ben parte de materiais de carne e oso, e que deu unha nova tipoloxía que é o cinema de non ficción, que é o que a min me interesa máis, que é o que pertenece a Nación, por exemplo, o cinema de non ficción, non?
E a existencia, a apertura de salas independentes como Duples Cinema en Ferrol ou Numas en Santiago, que representan a viabilidade dese xeito de ver cine.
A viabilidade de ir construindo un público, e de feito foi tamén outro traballo e outro programa en paralelo. Non chega con facer filmes, hai que ter esos lugares de encontro para velos, e non é só o momento de estar na sala, que é fundamental, pero é tamén despois poder comentalo e poder encontrarse nas salas de cinema. De feito, hai tamén, nada, ponlle que 15 anos ou 10 mesmo 10, menos de 10. Estou pensando cando se estrena a Cicatriz Branca no ano 12, que había só dúas pantallas para ver cinema en versión original, e en lingua galega non poñían casi nada. Eso, como non había outra versión, o poñían ou non, non? E a partir de eso, de ano 14, ano 15, empezan as salas independentes e consiguen, obviamente, un convertirse en un elo que organiza a moitas pantallas en Galicia. Neste momento pode haber 30 pantallas, por exemplo, en o caso de Nación estrenas en 18 pantallas en Galicia, que son moitas. E é o caso do Duples en, que leva 3 anos, fixo agora 3 anos en Ferrol, 3 anos que colle ademais a un momento de inestabilidade e de crisis, precisamente para ir a salas pequenas e as grandes, porque hai unha legislación moi restrictiva durante a pandemia, e convirtese na sala escollida por Europa Cinemas para representar ao Festival de Europa Cinemas, precisamente, e de todas as salas do Estado. A sala do todo Estado Español foi a Duples Cinema. Por lo tanto, non é só eso, senón que a partir do propio Duples, quero dicir, tamén créase tamén unha organización que se chama Promio, que son de salas independentes, que leva o nome do que era o exhibidor dos Lumière, non? E entonces hai como, pues ponlle 30, 40 en todo o estado destas salas que se agrupan e que tamén crean rede entre elas. Igual que hai toda outra organización que se chama Próxima, que é de distribuidoras independentes. Hai por primeira vez unha distribuidora en Galicia que é Atalante, que o promotor, digamos, é a mesma persona que se fixo cargo dos, que é Ramiro Ledo Cordeiro, non? Que se fai cargo dos Duples, porque antes era, digamos, eran clientes como persoas que alugaban cinema en versión original, e no momento en que van a deixarse a sala avísano de si quere facerse cargo, e bueno, metese nesa aventura. Pero son estas aventuras que hai que facer, son de escala pequena pero sostíbel, e sobre todo absolutamente necesaria para un sector que entende o cine como cultura, como representación desa cultura e como modo de ir construindo ese público que non quere renunciar a ter o dereito a ver cinema dentro do que é a diversidade do cinema europeo, que é o que é Europa Cinema, non? Desde a propia lingua, desde a versión original, e que se está conseguindo, e que realmente é un momento neste sentido feliz, non?
Falabas antes da túa produción, Nación. Cal foi a resposta que atopache a Nación na crítica e no público?
Bueno, o da crítica pódese contrastar. Tuvo unha acollida extraordinaria por parte da crítica. por parte da crítica de revista especializada, tipo Caimán, para entender, non? Para dar unha referencia a outras máis, digamos, de gran público, como poden ser Fotogramas, até a, digamos, os medios de información xeral. Realmente as críticas foron moi boas, tamén as críticas, digamos, e ese movimento que hai nas propias redes en torno á película fluiu dunha maneira moi rápida e con moita adhesión. Foi unha película que era, non era sinxela, pero que despertou inmediatamente o que hoxe chamamos empatía, pero que no fondo é esa relación de sororidade coa propia sororidade interna que ten a película, porque un caso de construción da sororidade a través das operarias de neste caso da fábrica Pontesa, de sororidade entre os diferentes materiais, a parte musical de Mercedes, que é moi forte, a parte fotográfica de Xosé Castro, a parte de dos arquivos de Carlos Varela ou dos medios públicos, e as actuacións, non? Entón, eso construíuse, esos materiais diferentes tamén tuveron o estado de gracia de relacionarse entre eles moi ben. A película estuvo 5 semanas, que é un número importante. Parte, realmente, o gran lanzamento da película foi o Cinema de Cine Europeo de Sevilla, que levou o premio de mellor dirección, e eso conta moito neste momento para filmes del baixo orzamento, de feitos casi artesanalmente, con pequenas equipas, e, polo tanto, tuvo a má sorte de ser xusto un momento tamén de pandemia, non? Pero a película sigue rodando, quero dicir, hai roda cada mes en 2-3 sitios diferentes. A partir dela saíron outros proxectos, por exemplo, Mercedes Peón creou un espectáculo que se chama Osmos, que é a partir da propia banda sonora e das propias imaxes da peli que aparecen no seu espectáculo, e que vai ir, por exemplo, ahora o día 15 a Sevilla, non? Ou Xixela Franco fai comigo, fai un par de pezas, unha que se chama O Comorno, que son para salas de exposición, e outra máis longa, que é Parolar, cun eu, a partir do meu primeiro libro de poemas do ano 70, non? Que era para simplemente para escribir en galego naquele momento. E voltamos ás ruínas do Grupo Álvarez en Cabral, non? Que non entran na película, que en Pontesa, como sabedes, non? Que agora se queimou, non hai moito. E, polo tanto, deu pé a outras obras que son interesantes sempre tamén nese tipo de traballos, non? Que van creando tamén ese tipo de ronsel de todo o que un material pode dar de sí para outras saídas. Continúa aí, o 18 vai se ver no Cárcere da Lama, por exemplo, en Pontevedra. E eu coido que se algo teñen os meus films, calquera deles, dende Santa Liberdade, que se sigue vendo en sesións especiais, ou sale nun momento Santa Liberdade que só había 2 salas para proyección en digital, que se estaba iniciando no 2004, que eran as salas Verdi de Madrid e Barcelona, non se podía ver en outro lado. O resto foi por clubs, por centros culturais, que foi por redes, o que eran en aquel momento as redes das sociais, non? Pero real, con carne tamén, non a través do digital. E, por tanto, o que xa algo teñen é que son películas que permanecen no tempo. Son filmes que, como están pegados a un país, a acontecimentos nese país, e que, de alguma maneira, falan de nós, pois son filmes que se ven en calqueira momento, e que, neste sentido, pois Nación é o coido que vai permanecer, como diríamos, no momento, pois vai permanecer no tempo que faga falta que se vexe a Galicia no cinema, non?
En actualidade están a traballar noutro proxecto. Que se pode contar dese proxecto?
Estou xusto a iniciar ese proxecto, e por eso estou aquí tamén, non? En FENE e en Radio FENE, que está descolaborando, eso tampouco se pode contar. Pero isto é un proxecto que é na área de Ferrol, na área de Ferrol e FENE. É a primeira vez que eu traballo tan ao norte, non? Nos meus filmes, e é un proxecto que me trae de cabeza, de alguma maneira, porque vai ser complexo, como é Nación complexa, vai ter toda unha serie de elementos que se identifican o que fago, desde pues, esos filmes máis amadores, os filmes, os arquivos públicos, a consunción de materiais diversos. E creo que vai ser un filme, bueno, que tamén que a min me represente a nivel de como autora, e agardo que tamén que represente o cinema galego nesse senso, ¿no?
Moitas grazas.
Nada, vos.